қайратжан айтқан екен мөрші тауды нүкіске алыс емес қоңсы тауды терменің аты сондай көтерілді самал жел дауыл есті жауын жауды ұлқамым соны жаз деп ұйқылатпайды сендей деп адам жазған алатауды айтайын күнді қаным тамған жерді көтерін қане достар қаратауды ассалам өзбекстан қара қалпа бабаңнан мирас қалған менде ұрпақ мейірім қанып істе мәрманым жоқ әмударияның суын ұрплап ұрплап абырайды қолдан бермей көтеремен беліме түссе дағы қанша салмақ далада қалдырмасау деп ойлайма ақсақал інілерге сәлем жолла ана жер қаресізіп алған кезде гүлініп күннен күнге барған кезде інілер сағынады қосы қайтып қатарым жұлдыз болып жанған кезде жасыл күн ағамыздың бір сөзі бар хақ тілеп кетсең дағы елден безбе бір шетте араласпай қалып кеттім шабытым орта топты жарған кезде айналдым ойнап өскен шайханамнан ақылға парасатқа байқаламнан сағындым бірге өскен достарымды қиналсам шықпайтұғын айналамнан өзіңе арналатын қосығы жырды есітіп жүрген едің қай балаңнан шайхана шайхана деп сенің үшін жанымды пида еткен бір балаңнан бір балаңман бір балаңман бір балаңман ей ол балаңман қандай бір қайсы елде жасасаң да еліңнен артық елді таба алмайсаң толтырып аузыңа жұтсаң дағы керектен артық демді ала алмайсаң қаншама алдасаң да сыр ашылар айды сен етекпенен жаба алмайсаң мінгенің қанша тұлпар болса дағы күтімсіз сыра алда шаба алмайсаң дәртлерім айта берсем кетер ме екен періште құлағына жетер ме екен япырмай бұл күлерім қалай болды бұларда ұмыт болып өтер ме екен қасқырдай жоғарыға ұлый берсем дауысым қарекеңе жетер ме екен тәуекел деп ауылға келсем егер орным есік пе екен я түрме екен айтатын сөздерім көп қосық тақма жауында қатты жауса шағар шақмақ уақытында тәубе қылып түсінгенмен негізі қалған екен құдай сақлап шыңына алатаудың көтерілсем ауылға қарай бердім жалтақ жалтақ себебі таудың басы ақ қар болса ал менің басымдағы қара қалпақ қара қалпақ қара қалпақ қара қалпақ ей таза қалпақ ауылда жолдан көрген басқа жолдыз айды, естесем сүйеклерім сырқырайды. Сағыныш шыдамларым таусылған соң аузымнан қос болып шашырайды. Ыбырайым болмаса да Шыраз балан өз халқын қосық пенен насырайды. Сөзлерім сүйек жарып шықса дағы, бәрібір сағынышым басылмайды. Я Алла мәдет бергіл өзің көріп, елімнің қадырын білдім шетте жүріп. Мағанда бақыт көлі бағар мекен, не абырай табаламан бүйтіп жүріп. Үзбе үз аяғымнан шала бердің, жығылсам қала бердау тілім сынып. Алланың атынан бір демеу келсе, аяққа кетермедім менде тұрып. Жадырап күн шашылсын аспаныңа, сөзімнің түсініңлер астарына. Не жазсам сабақ болсын деп жазғанман, өзбегім қарекеңнің жасларына. Сөзімді тоқтатайын түспей тұрып, атадан мұра қалған дастаныңа. Ғаресіз елім менің аман болсын, бақыт құс өзі қонсын басларына, 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 басларына. Ой, басларына.